Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Я мне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын. Я бүгінгі мне бастаған күндеріңіз, яғни бастаған жұмыс апталарыңыз сәттілікке, жақсылыққа, я қуанышқа толы күн болсын деген жақсы шын жүрегімнен шыққан ниеттен сіздерді қымбаттар отырмандар жақсылық тілей отыра таң сәрі бағдарламасын бастаймын. Я қымбаттар отырмандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен тікелей эфирде сіздермен болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбаттар отырмандар, бұл тікелей эфир, сондықтан да ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға да мүмкіндіктеріңіз бар. Қазір мен сіздерге бірінші бүгінгі күннің бағдарламамыздың тақырыбын бірден жариялай кетейін. Содан кейін өз ой пікірлеріңізді айтатын, жазатын біздің телефон нөмірімізді де жариялап кететін боламын. Я, бүгінгі тақырыбымыз өзімшілдік адамды бұзатын пиғылма жалпы. Қалай ойлайсыздар? Я, немесе шектен тыс өзімшілдікке бой ұру деген не? Жалпы өзімшілдік деп біз эгоизм дейміз ғой. Эгоист деп айтамыз, эгоизм дейміз. Я, осы сөз қазақшалап біз оны өзімшілдік дейміз. Немесе, я, мен тәкаппарлық десе де болады. Я, жалпы өзім мен дейтін, я, яғни адамдардың жалпы адамдар, яғни солай өмір сүретін болса, өзімшілдікте өмір сүретін болса, адамды осы нәрсе, осы пиғыл жалпы бұзады ма? Я, немесе өзімшілдіктің плюс дейміз, минусы дейміз, оның я, мүмкін пайдасы бар ма қай жағынан, егер болса. Ал егер тек қана негатив болса, я, неге адамдар жиі я, өзімшілдікке бой ұрады? Я, не үшін өзімшілдікке я, осы беріледі шын мән дейді қымбатты отырмандар? Біз осы туралы талқылайық. Я, әрине, ешкім мен эгоистпін, яғни мен өзімшілмін деп мойындай бермейтін шығар. Бірақ адамның сөйлеген сөзінен, бойынан, қасиетінен, жүріс-тұрысынан, я, мінез құлқынан адамның өзімшіл екенін, өзімшілдік бой ұруғанын я, біз анықтауға болады, білуге болады. Я, сөйлеген сөзінен. Сондықтан да я, бірден мен сіз өзімшілсіз деп айтқанға ол адам келісе салмауы рас. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, осы бүгін жан жақты осы қандай адамдар өзімшіл болады, я, өзімшілдіктің қандай түрлері бар, жалпы өзімшіл неге адамдар өзімшілдікке я, беріледі, осы туралы бүгін талқылаймыз. Я, тақырып қызық, тақырып ауқымды, осы тақырыпты бірге талқылауға мен жоғарыда айтып кеттім, тікелей эфирде болғандықтан я, хабарласып, хат жазып ой пікірлеріңізді айтып отсаңыздар болады. Қымбатты радио тыңдармандар, ол үшін я, біздің телефон нөмірімізді я, жазып алыңыздар. 8-707-724-30. Қайталап кетейін. 8-707-724-30. Міне осы нөмірге хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, ой пікірлеріңізді айтып жазып отсаңыздар болады. Қазір әсем әнменен мен үзіліп алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. We'll be right back.
қорғала. Тағдыр бір күні апанаты сынған арман шағала.
Я, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің міне қатарымызға жаңа қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра таңсәрі бағдарламасын жалғастырамыз. Алматы уақыты қазір 9 сағат 9 минутты көрсетіп тұр. Ендіше, қымбатты радио тыңдармандар, қазір бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын сіздерге айта кетейін, я назарларыңызға ұсынғым келеді. Я бүгін 18-ші қаңтар 2021 жыл. Я бүгін күн дүйсенбі. Я бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамын құлақ аса отырыңыздар. Бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура +3 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы -2 градусты көрсетіп тұр. Я бүгін Алматы қаласында күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында күндізгі ауа температурасы -8 градус болады деп болжап отыр. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -11 градусты көрсетіп тұр. Яғни бүгін Нұрсұлтан қаласында да күн ашық болады деген болжам бар. Я, бұл қымбатты радио тыңдармандар, біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған ауа райы, я, болжамы осындай болады деп күтілуде. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі күннің тақырыбын жоғарыда айтып кеттім. Я, өзімшілдік адамды бұзатын пиғылма. Жалпы қымбатты отырмандар, қалай ойлайсыздар, шектен тыс өзімшілдікке бой ұру деген не? Жалпы өзімшілдіктің пайдасы немесе зияны қаншалықты адамның бойында көрсеткіші бар. Жалпы қалай ойлайсыздар, оның жалпы пайдасы бар ма өзімшілдіктің? Кейбіреулердің айтуынша, кейде өзімшіл болу керек деген де пікір бар жалпы. Оны былай қоғамда жүргенде, адамдармен сөйлескенде біз кейде естіп қалып жатамыз. Мен өзімшілмін деп айтатындар да, мойындайтындар да бар, немесе мойындамайтындар да бар. Сіз қай топқа сіз жатасыз? Жалпы өзімшілдік деген не? Бұл эгоизм дейміз ғой. Жалпы эгоист деген сөз латын тілінен алынған сөз түбірі, эго, яғни мен деген мағынадан алынған, яғни менікі, өзім, өзімдікі деген мағынаны білдіретін бәрімізге белгілі. Оны айтпасақ да түсінеміз жалпы, бірақ жалпы осы адамдар жалпы қоғамда және басқа да адамдарға жалпы қатынасы тұрғысынан сипаттайтын өмірлік шындық, принцип, яғни моральдық қасиет десек те болады. Ол басқалардың мүддесімен санаспайтын, тек өз мүддесін ғана көздейтін адамның жеке басының теріс қасиетін бейнелейді. Жалпы өзімшіл, яғни эгоист, өзімшілдік адамгершілікке жат қасиет болып жалпы саналады, бірақ қымбатты отырмандар, қаншалықты жат қасиет болғанмен де кейбіреулердің айтуынша, мен жоғарыда айтып кеттім, кейде оның пайдасы, яғни адамға зиян емес екенінде көрсетіп жатқанын кейде байқап жатамыз. Былай қарасаңыздар, өмірлік қарекетінде өз қамын, өз қажетсінулерін басқа адамдармен әлеуметтік топтардың мүдделерін үстем санауы. Мұны жерде айтады, өзімшілдік көріністеріне адамның өзге біреуге жеке басының мақсаттарына жетудің объектісі дейді, яғни құралы деп қарау тән дейді. Адам бойында өзімшілдіктің белең алуы тұлғаны, индивидті тәрбиелеуде кеткен кемшіліктерден пайда болады екен. Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, отбасында мынау тәрбиенің бағдары баланың өзін тым жоғары санауына, яғни оны эгоцентризміне бағытталса, онда бала да мүдделерін, қажетсінулерін ғана негізге алатын мінез құлық қалыптаса бастайды екен. Есейе келе бұндай бала, яғни мінез құлық арқылы өзін ғана жақсы көрушілік, өзінен басқаның күйініш сүйінішіне немқұрайлық таныту, яғни субъектінің сыртқы дүниеде өзін оқаш, жалғыз санаушылығы туындайды екен. Кейбір мынау психологтардың тұжырымдауына сүйенетін болсақ, жалпы өзімшілдік адамның туа біткен қасиеті осының арқасында ол өзінің өмірлік қарекетін қамтамасыз етеді делінген екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, мынау бұл біздің бүгінгі тақырыбымызға азда кемі кіріспе, жалпы сіздердің ой пікірлеріңіз бізге өте маңызды. Айтып қосарларыңыз болса, жалпы өзімшілдік дегенге сіздер не деп айтар едіңіздер? Осы туралы ой пікірлеріңізді жазып айтып хабарласып отсаңыздар болады. 8-700-7-724 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Жалпы осы жерде сіздерге айта кетерім, өзімшілдік дейді адамның қоғамға және басқа адамдарға өз мүддесін жоғарғы қою тұрғысынан қарауымен сипатталатын өмірлік принцип екен. Жалпы өзімшілдік жеке тұлғаның қоғамның және басқа адамдардың мүдделерімен санаспайды, тек өз мүддесін ғана көксеуінен көрінетін индивидуализм яғни көріністері формаларының бірі екен. Бұл туралы Ролс эгоизмді үш түрге бөліп көрсеткен екен. Я, бұл осыны мен қымбатты отырмандар қазір бірер сәттен кейін жалғастырсам, қазір мен әсем бір әнге кезек бергім келеді. Содан кейін қымбатты отырмандар біз қайта жалғайтын боламыз. Я, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Қолым өзің көлдей тас толым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге сендей солу мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы дайда маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсің сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба дедім мені көрдім не көрмедім бәрін білдім қайтшы неге сонша жалындырдың келмей кеттің сағындырдың сонда сағын жаным кімін айтшы ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауың білсің сағыныштан өлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба Келе алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүймей қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба?
қымбатты радио тыңдармандар, жалғаймыз. Алматы уақыты 9 сағат 19 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, әлі алдымызда 40 минут уақытымыз алда, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, бүгінгі тақырыпқа байланысты алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, мен міндетті түрде сіздердің хаттарыңызды эфир барысында оқитын боламын және бірге талқылайтын боламыз. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді білсеңіз болғаны 8-707-724-30. Міне, қазір жалпы өзімшіл адамдар қандай болады, осы туралы бірер мәліметті бере отырайын. Жалпы өзімшілдік, яғни эгоизм дейміз, өзімшілдік қасиетін бойына дарытып, өзгенің жағдайына бас ауыртпайтын, тіпті бас ауыртпақ түгел, өзінің жағдайын ойлап та көрмеген адамдардың бары рас. Олар үшін өмірлік заңдылық өзін тойдырып, тек өз қажеттілігін өтеу ғана дейді. Өзімшіл адамның белгісі қандай жалпы болады? Біріншіден, өзімшіл адамдар қанағатсыз болады екен. Естерімізде сақтайық, жалпы сізде осындай қанағаттанушылық біздің бойымызда жоқ болса, онда аз да кем біз өзімшілдікке жақын болуымыз әбден мүмкін. Сонда өзіміздің қазір мінез құлқымызды танып біліп алайық, қымбатты радио тыңдармандар. Олар дейді, үнемі тек өз жағдайын ғана ойлай берсе де, өз керегінің түбіне еш қашан жете алмайды депті. Барды бағалаудан жұрдай келетін өзімшілдер үнемі қанағат деген сөздің қадірін білмей өтеді екен. Өйткені өзімшіл адамдар өздерін үнемі тойдыра алмайды, тойған күннің өзінде тойдым деп те айтпайды екен. Міне, нағыз өзімшілдің мінез құлқы бірінші осылай депті. Екіншіден, өзімшіл адамдар өзгенің қаліне бейқам қарайды дейді. Оларды ешқашан жетім жесірлер мен жыртық жамаулар алаңдатпайды, тіпті қарамайды да оларға. Шарасыз күйде жүргендері бақытсыздыққа ұшырасса, өз тағдырынан да тағдырынан деп ойлайды екен жалпы. Бастысы, өз басын көлеңке шалмаса болғаны, ал қалғанының қалі ол үшін екі қойың бір теңге демекші. Өмір сүре береткен ары қарай. Қарасаңыздар, қымбатты отырмандар, кейде өзімізде ойлап қаламыз, өкінішке орай бізде осылардың қатарында емеспіз бе дегенде ой кеп қалады шын мәнінде. Егер қазір терең қарайтын болсақ, өзімшілдер қарызға ақша бермейді. Олар біреу қарызға ақша сұраса, жоқ деген жауапты айта салудан тайса алмайды, өйткені олар қарыздан қорқады. Қарызы қайтпай, құршығынға батып қаламын ба деп уайымдайды екен. Алдында қанша адам жағдайын айтып, ақша сұраса да, ақша жоқ деп бар дүниені жоққа шығара салудан шімірмекпейді дейді. Ары қарай жалғастырайын, өзімшілдер туыс болып жарытпайды екен. Олар өз ата-анасының алдында өмірлік қарыздар екендігін мойындамайды. Мойындаған күнде де оларға моральдық та, материалдық та көмек көрсетуге асықпайды екен. Өзі туылып, өзі өсе салғанда ата-ананы қуантып, разылығын алғанның дұрыс екендігін ұғынбайды. Міне, қымбатты отырмандар, өзімшілдер өз бауырларына да көмек бергісі келмейді екен. Үйленген соң әркім өз отбасын асырау үшін еңбек етеді деп ойлайды дейді. Ары қарай оқиын, өзімшілдер тиынға тісін сындырады дейді. Яғни мұнда адамдардың арасынан сараңдары да кездесіп жатады. Олар кез келген жағдайдан ақы төлемей сытылып шығып кетудің жолын іздейді екен. Өйткені олар қалтасына көк тиынды шығарғысы келмейді. Өзімшілдер өзгенің қалтасындағыны да қызғанады екен. Өзімшілдердің бәрі бірдей тек өз жағдайымен ғана мақтанбайды. Олар сонымен қатар өзгенің де қалтасындағы дүниеге көз салып, өзгеге бұйырмай, мен аузыма топ ете қалса екен деп аңдып отырады дейді. Ал тағы да бір қасиеті өзімшілдіктердің, қымбатты радио тыңдармандар, бұл өзімшілдер махаббатқа тәкаппар келеді депті. Олар тек өзін ғана сүйгенді қалайды, қанша сүйіп тұрса да сезімін ақтарылып айтпайды. Сонда өз ұнатқан адамын қармағына іліп алуға шебер. Олар жыртқыш аңдар секілді, жемтігін өзге біреу іліп әкететіні шыдай алмайды. Өйткені әлемдегі ең кереметтер тек менің ғана қолымда болу керек деп ойлайды екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл өзімшіл адамдарға мінез құлық, яғни тізбегі. Қандай адамдарды өзімшіл деп айтуға болады? Яғни міне осы бір тұрғыда айтылған мінез құлықтардың ішінде біздің де бір жағымыз болса, яғни бізге де яғни біздің де өмірімізді көрсететін көрсеткіш болса, өкінішке орай өзімшілдікке аз да кем жақын екенімізді осыдан байқауға болады екен. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер мен өзімшіл емеспін, өзімшіл болғым келмейді, мен ондай адам емеспін деп есептейтін болсаңыздар, онда осы бір айтылған жағы жоғарыдағы қасиеттерді арылуға тырысайық. Бар күшімізбен, бар күш-жігерімізбенен мейірімді болуға, сүйіспеншілікке толған жан болуға тырысайық. Яғни кез келген адамға қол ұшын беріп, тек қана өзіміздің қарабасымыздың жағдайымызды ғана ойламай, басқаларға да қол ұшын беруге дайын болайық. Қандай жағдайда болсын, тіпті қымбатты радио тыңдармандар, сол жағдайымыз қиын болып тұрғанның өзінде де кейде басқаларға қол ұшын беруге мүмкіндіктеріміз болады. Бұл мәселе тек қана қаржылай көмектесуде емес, жалпы қол күшімен де көмек беру, яғни барып хал жағдайын сұрағанның өзі бұл соның өзі үлкен көмек шын мәнінде. Сөзбен жұбату, жақсы сөз жарымырыс дейді, жақсы сөздер айту, яғни егер қаржылай материалдық жағынан көмек тасалмағанның өзінде де міне соның өзі міне жалпы бізді өзімшілдіктен арылтатыны рас. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бір әннің әнге беретін кезек келіп қалған секілді, мен қазір жақсы бір әнге үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар, алыстамаңыздар, қайта оралатын боламыз.
Келгеніңе өкінбесең, өкінбесең.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Міне Жұбаныш Жексенұлының айтқан керемет өкінбе сен деп айтқан әніне қазір куә болдық. Ары қарай жалғастырайық. Я жалпы өзімшілдік бұл құлқынның құлы дейді. Я жеке бас пайдасынан бәрінен жоғары қоятын адам, яғни өзімшіл адам. Бұны эгоист, яғни осы өзімшіл адаммен тек өз мақсатына жету үшін араласады дейді. Жолына тұрған кезгелген адамға жамандық жасаудан тайынбайтын адамдар екен. Я, өте қорқынышты, әрине, қымбатты тыңдармандар, қарасаңыздар, я, өзімшіл адамдар тек қана өзінің қара басын ойлайтын, алдына қойған тек қана өзінің мақсатына жетуге тырысатын, тек қана менің айтқаным дұрыс, тек қана менікі болу керек деп айтатын жиі кездестіреміз ондай адамдарды. Я, тіпті қоғамда достарымыздың арасында да кейде, я, туысқандардың арасында да, я, араласып жүрген достардың арасында да кейде осындай жағдайларды кездестіріп қалып жатамыз. Сондай кезде ішіміз қиналатыны рас, іштей. Ал бірақ өкінішке орай адамды біз өзгерте алмаймыз, адамды өзгертетін, я, тек қана оның жаратушысы, яғни біздің жаратушымыз, әлемді билеуші, жаратушы иеміз бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, жалпы болар, я, бұл маған, мынау да маған, анау да менікі деп айтудан тайынбайтын адамдар, жалпы біз өзімшіл дейміз. Қараңыздар, эгоист, яғни өзімшіл адамдар қалай өмір сүргісі келсе, солай өмір сүріп қана қоймай, өзгелерді де өз ұстанымдарына бағындыратын жандар деген екен Оскар Уайлд. Шын мәнінде де міне бұл да осыдан да байқап отырған шығарсыздар. Жалпы ол тіпті сол өзі өзімшіл бола тұра, я, басқаларды да сол өзімшіл болуға, я, итермелейді, я, шақырады, яғни мәжбүрлейді десек те болады. Я, өзімшіл адамдар ол басқалардың да өзімшіл болғанын қалайды жалпы. Сондықтан да өте байқау керек, я, сақ болу керек екен. Я, сондай адамдар арқылы, сондай адамдармен қарым-қатынаста тұрғанда жалпы өте қауіпті екен байқауымыз байқау керек екен. Қараңыздар, көбіне бала кезінде шамадан тыс еркелік көріп, шектен тыс қамқорлыққа бөленген адамдар, я, өзімшіл болып келеді дейді. Я, өскенде жануарлардың өзі өзімшіл болып туады дейді. Жемтігі үшін жан таласа күреседі. Бұл рефлекске көңіл бөле бермейміз. Ал адамзаттың өзімшілдігі қоғамда көбінесе аса жақсы қабылданбайды. Бұл бір жағынан дұрыс та, эгоизмге мойынсыну отырып, біз оның құлы боламыз дейді. Жалпы эгоизм, яғни өзімшілдік тәтті тоқашын өзгелермен бөліскісі келмейтін жандардан басталып, я, өз мақсаты үшін жақсылықтардың бәрін тәрк етіп, я, асыл сезімдерді құрбан қылуға даяр адамдарға жалғасады. Я, өзімшіл адаммен бірге жұмыс істеу өте қиын, бұл бәрімізге белгілі. Я, қазір егер естеріңізге түсіп жатса, сіздер, я, бірге жұмыс істеген адамдардың арасынан сондай жандарды байқаған болсаңыздар, қаншалықты, я, қиындыққа соққанын естеріңізге ала көріңіздер. Я, ондай адамдармен мен де қазір есіме түсіп жатыр, кейде кейбір адамдардың осылай бірге жұмыс істеген, бірге қызмет еткен адамдардың арасында, я, тек қана өз қара басын ойлап, я, тек қана соны ғана дұрыс деп санайтын адамдармен жұмыс істесу, я, өте қиын екенін байқауға болады. Я, олар дейді, ол жұмыс барысында тек қана өз пайдасын күйттеп, өзгенің ғана әрекет пайда әкеліп, өзгенің ғана, өзінің ғана ісі басшылық тарапынан қолдауға ие болғанын қалайды. Я, әріптестерінің бірі өліп, бірі қалсын дейді, ол үшін тек өзі ғана өмір сүреді дейді. Я, басына пайда келмейтін істерден 6 шақырым, я, аулақ жүреді деген екен. Я, өзімшіл адам бөлме қапырық болып тұрса да өзінің тоңатын айтып терезені жап ашқызбайды дейді. Я, бұны байқайсыздар да. Я, ол үшін жұрттың пікірі, жұрттың тілегі 5 тиынға татымайды. Я, өзінің жағдайы жақсы болып, өзі қиналмаса болды дейді. Кейде мынау жағы көлікте жағы, қоғамдық көлікте келе жатқан кезде де автобуста дейміз ғой, біреулер терезені аш деп жатады, біреулер жап деп жатады, біреулер аш деп жатады. Иә, қарасаңыздар, әркім өзінің жағы көрпесін өзіне тартады демекші. Иә, өзіне ыңғайлы қылуға тырысып жатады. Иә, өте қызық екен. Қараңыздар, мынау өзімшілдіктің түрлері бар екен. Бірінші, ақылды өзімшіл дейді, яғни бұндай адам өзіне ғана қызықты нәрселермен айналыса отырып, қоршаған ортаға еш зиянын тигізбейді екен. Аха, бұлар ақылды эгоистер екен. Ал енді қу өзімшілдер бар екен, олар өз мақсаты жолында мынадай қадамға барады екен: сен менің айтқанымды істейсің, әйтпесе мен сені мына нәрсеңнен айырамын дейтін қу өзімшілдер болады екен. Экологиялық өзімшіл дейді, бұл ол белгілі бір ереже бойынша өмір сүруге дайын, я өз ісінің есесіне бірдеңе талап етеді, я қиындығы сол, ол талап ететін нәрсені ешкім орындай алмауы мүмкін депті. Және өзімшілдіктің жақсы жағы да жоқ емес деген екен. Мысалы, отағасы өзімшіл болса, ол өзінің отбасын шырпыр шығарып қорғап, жанұясы үшін жаны қалмайды. Отбасы мүшелерінің әрқайсының жағдайы жақсы болған үшін күреседі. Дәл осындай әке өз фамилиясының балаларында, немерелерінде, тіпті шөберелерінде болғанын қатаң қадағалайды екен. Сондай-ақ өзімшілдер көбінесе алға ұмтылудан шаршамайды, талпына береді дейді. Яғни өзімшілдің шегі, яғни эгоцентризм, яғни адамның өзін өзі бүкіл жер әлемінің ортасымын деп есептейді екен. Ол сағаттар бойы біреуге еш қызықты болмаса да, өзі туралы, өзінің сүйіктісі туралы айтудан жалықпайды дейді. Өзімшілдіктің антонимі, яғни алтруист, көбімізге белгілі. Алтруист туралы, қымбатты тыңдармандар, келесі бағдарламаларда да біз ол туралы айтатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, эгоист адамның кім екенін біз осыдан тағы да байқасақ болады. Өте қызық. Шын мәнінде де біз бағдарламаны жүргізген сайын кейде өзіміздің бір білмейтін жағымызды да ашып отырамыз, қымбатты тыңдармандар. Мүмкін мен де соның қатарында шығармын деген ой сіздің басыңызға төп келіп жатқанда шығар мүмкін, яғни. Сонда, қымбатты тыңдармандар, егер біз соған бір қадам жақын болсақ, өкінішке орай содан арылуға тырысайық, бұл жақсылыққа алып келмейтіні рас. Біз басқалардың да мүддесімен санасуымыз керек, басқалардың да мүддесіне ден қоюымыз керек, яғни олардың да дұрыс пиғылын, пікірін дұрыс екенін мойындауымыз керек, және мүмкіндік беруіміз керек екен. Тек қана менікі емес, тек қана менікі дұрыс дегенден аулақ болуға бар күшімізді салайық. Ендеше қазір, қымбатты тыңдармандар, тағы да бір әсем әнге мен үзілгім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жазбаған жалаулы жырларым. өмір өмір ашпаған құрбыма сырларым. Өмір өмір қырандай мен самғар бейке. Өмір өмір шөлдерде жай қалған гүл бағым. Арман
қымбатты отырмандар, жалғастырамыз. Бұл Алтынай Жорабаеваның «Өмір, өмірім ай, өмір» деп аталатын әніне қазір тамашаладық бәріміз бірге. Арға жалғастырайын. Қымбатты отырмандар, бұл жерде өзімшілдік, яғни осы тақырыпқа байланысты айтылған ғұлама, әйгілі адамдардың айтқан афоризмдері, сөздері, сөздеріне бір көңіл бөліп кетсек деген ойдамын. Бұл да бір бізге ойлануға итермелейді, ықпал ететініне кәміл сенем. Мынау афоризм сөздері, айтылған жақсы сөздер, қымбатты отырмандар, бұл мақал болса, оның өзі сол адамдардың айтқан сөздері бізді бір ойлануға, қымбатты отырмандар, ой салады деп ойлаймын. Сондықтан да бекер айтылмаған, олар да өздерінің басынан өткізген, өздерінің өмірінен сабақ болған сөздерді айтады әрине. Сондықтан да қымбатты отырмандар, сол ғұламалардың айтқан сөздеріне көңіл бөлейік. Жалпы өзімшілдік тірі пенденің орасан зор ең үлкен кемістігі деген екен Шекспир. Қараңыздар, бұл адамның, пенденің ең үлкен кемшілігі деген. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың деген екен Абай Құнанбаев атамыз. Ешкім күндемейтін адамның күні қызығырақ емес депті Есхил. Біреуде барға сұқтанған кісі соры қайнап, өзінде бардан айырылады депті Федор. Ақша бәрін істей алады деп есептейтін адамдар, ақша үшін өздері бәрін істей алатындар буаст. Озбырдың көзін тойдырғаннан өзін тойдырған оңай деген екен Кемден. Қызғаншақтық ай, күлмен көмілген шоқсың-ау депті Ильяс Есенберлин атамыз. Күдік жақсылықты жамандыққа айналдырады деген екен Гетте. нағыз бақытсыздық бұл өзімшілдік деген екен Дзержинский. Ештеңе істемеуден ащы азап жоқ депті Герцен. Шын емес нәрсенің ұлы болуы мүмкін емес депті Лессинг. Өтіріктің балын жалап тірі жүргенше шындықтың уын ішіп өлген артық деген екен Бауыржан Момышұлы. Әділет тілесе атаңның болсын айыбын айт депті Мұхтар Әуезов. Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма, аймағың кетпес алдыңнан деген екен Ыбырай Алтынсарин атамыз. Мінін көріп безгенше, мініп алып түзе депті Ғабиден Мұстафин. Және пайдалы мен зияндыны оқымай-ақ ажыратудан дәмелі адам ақылсыз деген екен Сократ. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл ғұлама әйгілі адамдардың айтқан өзімшілдікке байланысты айтқан афоризм сөздерін сіздердің назарларыңызға ұсындым. Шын мәнінде де ойланарлық жағдай. Міне, бүгін көп нәрсе айтылып жатыр. Бұның бәрі мақал мәтел болсын, осы айтылып жатқан афоризм сөздері болсын, бізге ой салсын деген мақсатта айтқанмын. Ендеше қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық, батыр отырман, содан кейін қайта қауышамыз.
Өзіңе деген ыстық махаббатым.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Мына бір әңгімені оқи кетсем, бір байдың қызына шешек шығып, бетін тыртық қылғандықтан ешкім алма аяғында екі көзіне ақ түскен бір соқырға беріпті. Сол кезде Үндістан жағынан көздің ағын сылып алып жазатын бір дәрігер келген естіп, әлгі байдың бір досы байға келіп. Сондай дәрігер келіпті, күйеуіңіздің көзін неге қаратпайсыз десе бай айтыпты. Күйеуімнің көзі ашылған соң қызымның бетіндегі тыртығын көріп, шығарып жібереді ғой. Қызым байдан шыққаннан да күйеуім соқыр қалпында қалғаны артық депті. Сонда досы, күйеуінің көзін аямаған кісі досының көңілін аяй ма? Енді достықтан айырлайық деген екен. Я өте өкінішті оқиға екен, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде міне өзімшілдік не істетпейді, я өзімшілдік қайда адамның я мүддесін, пайдасын ойлаудың орнына өзінің қарабасын я ойлау міне осыдан келіп шығатын шығар деп ойлаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, я бұндай әдеттен, бұндай я мінез-құлықтан, осындай нәрседен я толық арылайық, қымбатты тыңдармандар. Я міне біздің уақытымыз да өз мәресіне жақын қалған екен. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бүгінгі тақырымымызды қорытындылайық. Я мына жерде мынандай өзімшілдік туралы мақал-мәтелдерді айта кетсем, я айттым болды, кестім болды деген мақал бар екен өзімшілдік туралы. Я қарамық өзің бау санайды, төбе өзің тау санайды депті. Кемтар болсаң жоқ нәрседе бар болар, мен болсаң бар нәрседе жоқ болар депті. Сіз біз деген ауызға мен деген түспесін депті. Бақан аттаған жармас, балта аттаған байымас деген екен. Міне қымбатты тыңдармандар, міне осындай бір мақалдар қазақтың я мақалы біздің санамызға я өзгеріс әкелетіне сенем. Шын мәнінде де я бүгін өзімшілдік туралы айттық. Бұл я адамның өз қарабасын ойлау, басқаға деген мүлдем нолдік мән бермеу, мүлдем басқаның ойын, пікірін я менсінбеу. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, я осындай нәрсе біздің ортамызда орын алмасын, я біздің өмірімізден аулақ болсын дейік. Және я біз сұраймын, біздің достарымыз, туған-туысқандарымыздың арасындағы қарым-қатынасымыз я өзімшілдікке я негізделмесін, керісінше сүйіспеншілікке, я жақсылыққа, я игілікке ғана негізін қаласын деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сау болыңыздар. Я келесі кездескенше аман-есен болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат, келесі кездескенше сіздермен қоштасамын. Я келесі сәрсенбінің таңында Құдай бұйырса дейік, я біз қайта сіздерменен қайта қауышатын боламыз. Сондықтан да сау болыңыздар.